sad, ajde, pitanja, ima li pitanja, komentara? Dobro. Ako je sve jasno, sjajno. Dakle, šta sad mislim? Treba da vidimo, na primjer, jedan od dobrih primjera mi se zove je upravo ovo, ali ono što smo rekli o tezi o kontinuitetu se odnosi na druge stvari, mi se zove. Ali, ajde recimo da vidimo koje su neke od najznačajnijih posljedica. Pa najznačajnija posljedica mi se zove je pre svega to da mi uopšte u kontekstu astrobiologije možemo govoriti o nastanjivosti, mi se zove, raznih mesta u svemiru kao neko vrsti proširenja nastanjivog prostora na Zemlji. I to je najznačajnija stvar. Znači, mi u suštini, mi se zove, gledamo, polazimo od onoga, mi se zove, što relativno dobro poznajemo, mi se zove, da bismo došli, mi se zove, do novih stvari. Istovremeno, kao što rekao smo, znači, jedini način da se dođe do nekakvih rezultata eksperimentalne prirode u ispitivanju nastanka života, bilo gde, mi se zove, jeste upravo ako prihvatimo tezu o kontinuitetu. Sad, jedna stvar koja je vrlo bitna, mi se zove ovdje. Zaboravim da kažem. Znači, koja je velika sličnost, mi se zove, znači, to je upravo ono što, na čemu Iris Fry lepo insistira. Koja je velika sličnost, mi se zove, između ove prve dve, mi se zove, prve dva slučaja? Pa, sličnost je sljedeća, mi se zove. Dakle, zamislimo mi, recimo, da tvrdimo, mi se zove, da smo mi sad kao mono zagovornici te ideje, da je došlo slučajno, mi se zove, do nečega, mi se zove, čija je generička, mi se zove, verovatnoća, recimo, 10 na minus 100. Okej. Šta to tačno znači? Zagovornici kreacionizma će vam obično reći, mislim, zove sad nezavisno od toga, mislim, nezavisno od načina na koji da li su oni ono, čak uzmemo nekakve najsubtilnije među njima, će vam obično reći da su oni potpuno sigurni, mislim, zove, dakle, da su oni, kad ih pitate koliko je vaš stepen poverenja, mislim, zove, u to da Bog postoji i da je stvorio, mislim, zove, život na Zemlji, recimo, oni će vam reći 100%, mislim, zove, ili 99% ili tako nešto. To je odlika, mislim, zove, inače, ili načina mišljenja i svih načina mišljenja koji se baziraju na verovanju, ali ne u ovom uobičajeno, ne u epistemološkom smislu reči onoga što označava, recimo, engleska reč belief, nego onoga što označava, mislim, zove, na srpskom ista reč vera ili verovanje, a što se na engleskom kaže faith, a to je već, mislim, zove, nešto što je zasnovano na, znači, veri bez nekakve, mislim, zove, jasne evidencijalne podrške. Sad, pitate bilo kog naučnika u principu koliko je siguran u nekakvu tvrdnju koja se odnosi, mislim, zove, na koje rezultat empirijske nauke, mislim, zove, recimo. Da li možemo da budemo sigurni, mislim, zove, ne znam, da se, na primjer, svemir širi? Pa, veliki deo evidencije ukazuje u tom pravcu. E sad, kolika je, saberemo na, znači, uzmemo ono što bi se reklo, otvorimo sve skomi se zove i napravimo tabelu i navedemo svu poznatu evidenciju u prilog tvrdnji da se sve više. Ok, to će biti jedna dugačka lista, to će biti konačna lista. Kolika je vjerovatnoća da su svi ti pojedinačni empirijski rezultati istovremeno povećani. Vrlo malo. Ali sva je prilika i dalje će biti i dalje veća, mislim, zove, nego 10-100. Dakle, šta vam to govori? U principu niko ne može da bude siguran, tako da je toliko siguran od samog sebe da tvrdi opravdano, mislim, zove, da je verovatnoća da greši manja od 10-100. Drugim rečima, prima facije, ako vi suočite, mislim, zove, ljude, ajde, kažemo, zagovornike ovog naučnog, ali opet slučajnog scenarija za biogenezu ili grupe scenarija, mislim, zove, sa zagovornicima kreacionizma scenarija, onda, mislim, zove, zapravo kreacionisti će nužno dobiti, mislim, zove, takav duel. Zašto? Zato što, mislim, zove, je ni Jacques Monod sigurno nije tvrdio, mislim, zove, ni bilo koji drugi, mislim, zove, Nobelovac, tako dalje, da je on toliko siguran da je u pravu, da je verovatnoća da je sigurniji od 1 minus 10 na minus 100. Odnosno da je verovatnoća da greši, mislim, zove, manje od ovog. Ili nekog drugog sličnog astronomskim analogom. Drugim rečima, izračuna i onda shodno tome, znači on može da kaže, znači svako će reći, pa dobro, mislim, majko mu, mislim, zove, eto, vi ste tako ubeđeni, mislim, zove to da ono, Bog postoji, da upravlja svime, mislim, zove da je stvorio život na zemlji, pa kako sam ja sada tvrdim da ste vi manje, da je verovatnoće da ste vi u pravu manja od 10 na minus 100. Znači, onda, ako bi bila samo ove dve, i to Iris Fry lepo kaže, ako bi bila samo ove dve vrste, dva pristupa bi organizmi pravo, onda bismo imali sve razloge da izabere da prihvatimo kreacionizam. Zapravo. Tako da jednostavno, mislim, zove stvari, kao što, mislim, sigurno je da, mislim, zove čak i najvatreniji ateisti, mislim, zove, priznaju da postoji neka mala verovatnoća da oni nisu pravo, mislim, zove, odnosno da Bog postoji upravlja svime i tako dalje, a ta mala verovatnoća će opet biti veća, mislim, zove, od ovoga ili od bilo kakve druge srodne verovatnoće. E, srećom, mislim, zove, pa mi nismo, ne moramo, mislim, zove, da biramo između ta dva. To je vrlo bitna tekovina, to je strahovito bitan, mislim, zove, uvid koji treba imati u vezi sa ovim. Okay. Dakle, ono što, međutim, je, znači, ima mnogo pozitivnih posljedica. Ima također ona posljedica koja, ako nije pozitivna, ono, u svakom slučaju je omogućuje jako mnogo posla, mislim, zove, za ljude, zato što, mislim, zove, ona, znači, sam kontinuitet evolucije nam ukazuje da mi moramo da razumemo, da bismo razumeli ovu biološku evoluciju, ono što je nama možda najzanimljivije, kao što je, kolike su šanse za pojavu kompleksnih živih bića negdje bude, onda moramo da razumemo cjelinu konteksta. Cjelina konteksta je jako velika, zato što imamo kosmološki kontekst, astronomski, geološki, hemijski itd. Znači, potrebno je jako mnogo, mislim, znanja i razumevanja i uvida da bismo došli, mislim, do toga. I na taj način, mislim, ne samo to, nego na taj način teza o kontinuitetu na neki način utemeljuje astrobiologiju kao oblast sa koja ima jasan identitet. To je upravo ono, mislim, zove nešto zbog čega, mislim, zove je, zbog čega jeste toliko bio u vreme, kad smo, ako pretpostavimo, mislim, zove da je, kao što je ono pretpostavljamo, mislim, zove da je to nešto se desilo jedan put i nikada više, mislim, zove, i ono, ni pre, ni posle se nikada više neće ponoviti, tada, u suštini, razmatranje, mislim, zove života na zemlji, bez obzira što oni dalje zavisi, mislim, zove od svog našeg kosmičkog okruženja, ali manje više to je zaokružena pojava. Ja sad proširim malo tu kutiju, mislim, obuhvatim stvari koje su vezane za, ne znam, Sunce i Sunčev sistem, mislim, zove, i to je u principu zatvoren sistem koji mogu onda da izolujem od svega ostalog, mislim, zove, mogu da potpuno zaboravim i zanemarim, mislim, zove, onaj ostatak sam jer. E, ali ako to nije tako, mislim, zove, nego ako je teza o kontinuitetu ispravna, onda je, onda zapravo, mislim, zove, moram da, naprotiv, moram da posmatram, mislim, zove stvari, mislim, zove kao, znači, celinu materijalnog sveta, čiji je jedan deo, onaj sa najvišom kompleksnošću, upravo onaj koji se bavi astrobiologijom. Ok, najbolji primjer, mislim, zove, znači, onoga, kao smo rekli, da kako teza o kontinuitetu dovodi do napretka u našem razumevanju stvari, a konkretno, mislim, zove, konkretno nastanka života, prvog nastanka života iz nežive materije, najmanje jeste opaljena Holdinova teorija, odnosno prva ozbiljna teorija biogeneze, koja je zasnovana, mislim, zove, upravo na ideji o tome, mislim, zove, da postoji kontinuitet, i to je Oparin čak eksplicitno u svom prvom radu iz 1922. godine eksplicitno ukazao kao prvi od četiri principa, a to je da je zapravo biološka evolucija nastavak biohemijske, odnosno te prebiotičke hemije, kako se danas naziva. Inače, Aleksandar Ivanović Oparin, koji vidite ovdje na fotografiji, slavnoj fotografiji sa Salvadorom Dalijem, mislim, zove. Znači, on je otišao na konferenciju u Španiji i prva stvar, mislim, zove, koji je hteo da, mislim, zove, kad su ga pitali, dobro, ok, mislim, zove, kao vi ste ovaj cenjeni gost, tako da, s kim želite, kao da se gdje želite sve, zove, rekao, želim da se vidim sa Dalijem, mislim, i, onda su oni slikali tu bogzna kak časta. Inače, ekstremno ovako zanimljiva ličnost, ekstremno čudan čovjek, njegova knjiga Poreklo života na zemlji, inače prevedena kod nas još davno, mislim, zove, znači, odmah praktično posle Drugog svjetskog rata, mislim, zove, pošto je on važio, mislim, zove, kao postao Lisenka, jeli, najveći sovjetski autoritet u svim biološkim naukama, i Oparin je bio, mislim, zove, onako, jako kontroverzna ličnost po mnogo čemu. On je sledio, mislim, zove, ono, Lisenka i klanjao mu se, ono, u svakoj prilici, i shodno tome uspio da izbjegne, mislim, zove, imao je, mislim, uspio da izbjegne bilo kakve, ono, represalije, naprotiv, ono, uživao je sve veće i veće počasti, mislim, zove, i Lisenko ga je tamo častio, mislim, zove, sa raznim predsjedavanjima, mislim, zove, raznih instituta, akademija, mislim, zove, i slično. A sa druge strane, mnogi ljudi tvrde, mislim, zove, da je zapravo u njegovim govorima, istupima se ogleda tako velika, mislim, zove, servilnosti i poltronstvo, mislim zove prema Lisenku i njegovim fazima, nema da mnogi danas smatraju, mislim zove da ta hiperbola, mislim zove izraz toga da se on zapravo zezao i da on zaista nije verovao u to. I mnogi smatraju da, mislim zove, jednostavno razuman čovjek ne može da napiše onakve stvari, mislim zove kako je on pisao, a da sa druge strane bude ozbiljan naučnik, o čemu svedoči njegov rad na biogenezi jasno svedoči, mislim zove, znači on je bio šarlatan, a istovremeno, mislim zove, je pisao tako nevjerovatne panegirike i poeme o Lisenku i Staljinu, mislim zove da je to gotovo, mislim zove, danas većina ljudi smatra, mislim zove, da on to nije shvatilo ozbiljno, nego je shvatilo da je to jedini način da se preživi i opstane, mislim zove, da se na neki način ode u krajnosti. On je zaista opstao čovjek, mislim zove, on umro u dubokoj starosti, mislim zove, potpuno onako u svim okruženim svim počastima dobio onako državnu sahranu, mislim zove, kao heroj socijalističkog grada i sve tako. Tome slično, tako da je, ali sama činjenica, recimo, da je on voleo tako, mislim zove, jednog ne socijalističkog i mislim zove ne, što bi se reklo, proletarskog umetnika kako je bio Salvador Dali, mislim zove, je zapravo govori da on ipak, mislim zove, bio onako subverzivni element. Ele, u svakom slučaju, on je 22. godine, mislim zove, postavio prvu teoriju, prve elemente teorije biogeneze zasnovane na tezi o kontinuitetu i to su njegova čuvena četiri principa, hajde da kažemo tako, mislim zove, od kojih je prvi upravo kontinuitet sa hemijskom evolucijom. Druga stvar je, mislim zove, bila ideja o tome da je atmosfera radne zemlje bila Redukovića, lišena kiselnika, što je u to doba 22. mislim zove, bilo ono strahovito, dramatično radikalna spekulacija, mislim zove, za koje nije bilo nikakve, mislim zove, empirijske potvrde, da se razumemo, sva empirijska potvrda koju imamo za to je došla mnogo kasnije. Onda mnogo spekulativnije stvari, a to je ideja, mislim zove, da se organska sinteza, mislim zove, može postići, mislim zove, da se može postići sinteza jako kompleksnih organskih materija, mislim, polazeći od vrlo jednostavnih, jednostavnih elemenata kao što su, odnosno, jednostavnih jedinjenja kao što su voda, ugljen, dioksid, metan i tako još neke vrlo trivialne stvari praktično. I četvrti, ovaj treći i četvrta načelo, mislim zove, su najkontroverznije, vidjet ćemo, vratit ćemo se još na ovo, ali ovo je samo kod ovaj primjer sad za početak kao ilustracija, jeste, znači, organske, sinteza organske materije je spekulativna stvar, a ovo još možda i više, a to je ideja, mislim zove, da je prvo nastao, ajde da kažemo, ćelijski metabolizam, dakle, da su se prvo pojavili proteini od kojih neki, mislim zove, služe kao enzimi, odnosno pojavili su one hemijske reakcije koje su neophodne, mislim zove, da se održava metabolizam, mislim zove, a da su tek kasnije, nakon toga, mislim zove, su se pojavile stvari kao što su nukleinske kiseline, znači RNK i DNK, koje omogućuju, mislim zove, samo reprodukciju. Znači, na neki način, mislim zove, njegova ideja je bazirana na konceptu koacervata. Koacervatima ćemo govoriti još detaljnije, a koacervati su uslovno govoreći kapljice u kojima se nalaze nekakve kapljice organskih materija sa, recimo, u kojima dominiraju stvari kao što su masni proteini, odnosno lipoproteini, i koje se održavaju na okupu, mislim zove, čisto fizičkim mehanizmom. Znači, pre svega površinskim naponom tečnosti, mislim zove, i također osobinama kontakta, mislim zove, znači adhezijom, mislim zove, na nekakvu supstancu, recimo na zid stene, mislim zove, ili na nekakvu glinu. Dakle, da su koacervati, mislim zove, bili prvi oblici života koji nisu imali sposobnost reprodukcije. Oni su imali, znači oni su nastajali kao fizički sistemi, ali su imali metabolizam koji je karakterisao naredne, mislim zove, kasnije. Znači, oni su imali tu vrstu hemijskih reakcija koje se dešavaju u neravnotežnom smislu, ali koji su nastali potpuno prirodnim putem, kao neke kapljice, zaista. I Opadin nije prvi došao do koncepta koacervata, on je to preuzeo od jednog holandskog hemičara De Jonga, ali je on prvi razumeo i, mislim, znači, prvi je pridao tako veliki značaj, mislim zove, toj ideji, da su to zapravo, mislim zove, bile preteče, mislim zove, prvih živih bića. Kasnije je njegova, sad on je to radio 22. godine, mislim zove, da se razumemo, još je, mislim zove, trajao Vrednjanski rat, mislim zove, u Sovjetskom savezu, i on je u principu, mislim zove, to objavio u jednom sasvim ono lokalnom biltenu tamo biološkog instituta, mislim zove, koji je bio jako slabo čitan i gotovo potpuno nepoznat, mislim zove, i u Sovjetskom savezu praktično, mislim zove, a pogotovo, mislim zove, van njega. On je kasnije napisao knjigu pod naslovom Poreklo života na zemlji, znači to je jedna sjajna mala knjiga, pjesmica, onako polupopularna, koja je u principu razvila tu njegovu ideju. U međuvremenu je nezavisno od njega, a kasnije su se ono upoznali, Bog zna kako odložili, mi se zove veliki engleski, da sad, šta već da kažemo, mi se zove, pre svega mi se zove značajan kao biolog, mi se zove J.B.S. Alder, odnosno John Bardon Sanderson Holden, je nezavisno od njega, mislim, inače Holden je jedan od glavnih otaca takozvane moderne sinteze, odnosno savremene neodarwinističke teorije evolucije, ono što se danas naziva teorijom evolucije, su stvorila mahom trojica ljudi, mi se zove, to su oni uvijek zezili, mi se zove, to je kao sveto trojstvo, Fisher, Holden i Wright, dakle su, to, ali Holden se inače bavio svim i svačim, on je imao sjajne rezultate, mi se zove, i u matematici, u statistici, mi se zove Holdenova ravnoteža, mi se zove napisao je nekoliko romana, doduše pod pseudonimom, napisao je, bio je jedan od otaca, bio je praktično otac, mislim, nečega što se danas naziva Future Studies ili ono studija na budućnosti, mislim, obrazovanje budućnosti, čovjek je, ima nekoliko radova o streli vremena, mislim, zove iz kosmologije, sjajan tip, inače, mislim, zove uzbudio čarno, nikad u životu nije, jako je dao toliko ogromne doprinos posebno biologiji, hemiji, inače u životu, mislim, zove, nema, sve akademske diplome koje imao su bile ni manje ni više nego iz klasičnih jezika, mislim, zove, to je iz grčkog i latinskog, mislim, zove, što čime se bavi ovaj prvih par desetina godina. Inače, vidite ga ovdje, mislim, zove, kako ni manje ni više nego testira, mislim, zove, ovu komoru, mislim, zove, za ulazak i izlazak iz podmornice, jer tokom drugog svjetskog rata, mislim, zove, on se bavio između ostalog pitanjem u kojoj meri, mislim, zove, podmornice, koliko brzo podmornice mogu da izvrne i koliko brzo, koliki pritisak, onaj razni sifonski efekti, mislim, zove, koji postoje kod dronovaca utiču. I oni vrši eksperimente na samim sobom, kao posljedica toga, mislim, zove, imao je mnogo povreda, mislim, zove, pukla mu je bubna opna permanentno, mislim, zove, imao je povredu kičme i tako dalje, mislim, zove, gomilu stvari, mislim, zove, prilikom iznenadne i često eksplozivne dekompresije koju je praktikovao, bukvalno nije hteo, iako je bio šef laboratorija, on je rekao, mislim, zove, isključivo, mislim, zove, ja, mada je bilo drugih, on je rekao, ja ne prihvatam dobrovoljci i tako dalje, sve ove stvari, mislim, zove, ću ja prvo testiram, a tek onda drugi, mislim, zove. Tako da, vidite ovdje prilikom jednog od tih testova, inače, mislim, zove, bio je onako vatreni, evo, vidite, ovo je njegov vatreni govor, i to bukvalno ispred onog ogromnog glava koji se nalazi u podnožju Nelsonovog spomenika na Trafalgar Square-u, mislim, inače, bio politički jako aktivan, držao govore, bio je jednoreni poslanik u britanskom parlamentu, mislim, zove, i slično, znači, jako interesantan tip. On je 29. godine skovao termin primordijalna supa za tu, za okruženje, mislim, zove, na ranoj zemlji, znači u redukujući atmosferi, u kojoj je bilo moguće, mislim, zove, da ovaj oparinov sekvenca događaja, mislim, zove, funkcioniše. Zbog toga se ova prva teorija biogeneze najčešće naziva oparin povlaka Holdenova teorija, oni su nezavisno došli do praktično, mislim, zove, istih ideja, mada je oparin bio nešto ranije, ali Holden je u svakom slučaju imao bolju predstavu o tome gdje je to moglo da se desi. Pošto oparin je rekao, ok, mislim, zove, imam tako ono uopštene stvari, koacirati i tako, ja ne znam gdje. Holden je rekao, ok, zbog plima i oseke, mislim, zove, koje rana mora, mislim, zove, su imali su dosta nekakvih priobalnih bara, mislim, zove, na barama se formirala, mislim, zove, ta primordijalna supa. Tu je bilo, mislim, zove, i mehaničke energije, i solarne energije, i ove električne energije, mislim, zove, iz ili atmosferskih pražnjenja, ili atmosferskog elektriciteta, i tako dalje. To je bila prva ozbiljna teorija i još uvijek na neki način paradigma, mislim, zove, teorija o nastanku života, odnosno biogenezi, a da ona, mislim, zove, može da da rezultate, pokazuje recimo test ovog trećeg, mislim, se zove, oparinovog principa, koji su rukovođeni istom tom idejom i izvršili u nekakvom ovakvom pojednostavljenom setupu, mislim, zove, Stanley Miller i njegov mentor za doktorat, veliki hemičar Harold Urey. Miller i Urijev ogled koji su oni izvršili 52. i 53. su ponavljali na Univerzitetu u Chicagu, mislim, zove, je bio zasnovan na ideji da ćemo napraviti simulaciju, kemijsku simulaciju atmosfere primordijalne zemlje, znači stvari u kojima je na sreću, mislim, zove, i tadašnjeg prvih, znači najranijih oblika života, a na sreću i eksperimentatora, mislim, zove, također nije bilo kiselnika, zato što, mislim, najmanja doza kiselnika bi dovela do katastrofalnih posljedica. Prvo, s jedne strane, mislim, zove, što Ali naravno sa stanovišta sinteze, pošto kiseonik kao drugi najagresivniji element u periodnom sistemu, teži da se na vrlo nasilan način, mislim, zove sjedinjuje sa ovom, sa raznim stvarima, i taj nasilan način obično nazivamo gorenje ili eksplozijom, kako god. Inače, mislim, zove zbog čega zna neko koji je prvi najreaktivniji element. Fluor je je prvi najreaktivniji, zato se fluor uopšte ne može pronaći van jedinjenja. A sa druge strane, kiseonik se može pronaći u današnjoj atmosferi Zemlje, delimično zbog toga što njegov molekularni oblik, koji se zove, dakle molekula O2 je ekstremno stabilan, ekstremno jako vezan, a druga stvar, mi se zove mnogo bitnija, jeste to što je on dobrim delom već oksidisao ono što je moglo da se oksidiše na površini planete. I onda se oksidacija uglavnom dešava tamo, i to po rubovima kontinentalnih ploča i na mestima, mi se zove, gde nastaje novo okeansko dno i nastaje tamo gde se pojavljuje nova supstanca, mi se zove, iz unutrašnjosti Zemlje, koja još nije oksidisana. Inače, ovo što je u unutrašnjosti kontinenta, pre sve kontinentalnih ploča, to je već oksidisano, tako da u principu ne može da se, mislim, nema potrebe za daljim vezivanjem kiseonika iz atmosfere, pošto ga ima sad jako mnogo. E sad, to nije bio slučaj na ranoj Zemlji, i na ranoj Zemlji nije bio slučaj, mislim, da se ovde pojavio kiseonik na ranoj Zemlji, ovo bi eksplodiralo, tako da, mislim, ovo ne bi bio moguć, pre svega, mislim, fizički, a ovo škar, mislim, zove, što ne bi bio verna reprezentacija atmosfere, mislim, zove, na ranoj Zemlji. A šta je tu bilo? Pa, bilo je azota, ugljovodonika, mislim, zove, tipa, mislim, zove, metan, znači, prirodni gas, amonijaka, i sličnih stvari, mislim, zove, za koje se očekivalo da su rane planete, mislim, zove, po svom nastanku, i nakon izbacivanja vodonika i heliuma, znači nakon takozvanog outgassinga, na koji ćemo se također vratiti, mislim, zove, šta je ostalo, mislim, zove, na planeta. Jurijeva uloga, pošto Jurij je bio stvarno veliki hemičar, možda posle Paulinga sigurno najveći hemičar 20. veka, mislim, zove, je zapravo, on je ranije, mislim, zove, on je prvi pravio modele, mi se zove, kako je rana atmosfera mogla da izgleda. A Miller, koji je u to vreme bio mladi i ambiciozan novi student, je prvo, njemu je pala na pamet ta ideja, dobro, mislim, da proverimo mi šta zapravo, mi se zove, ok, pođemo od takvog modela sastava atmosfere, mi se zove, šta bi se u njoj moglo desiti, ako bismo je izložili stvarima kao što su električna pražnjenja i kao što je razna kondenzacija, znači isparavanje i kondenzacija. Pošto, naravno, bilo je vode, i sad ovo ovde, mislim, zove, simulirano. Ovdje imamo atmosferu koja je ono koju imamo električna pražnjenja na jako visokom naponu, i sad imamo stalnu cirkulaciju vazduha, odnosno tadašnjeg vazduha, odnosno te primordijalne atmosfere Zemlje, i da vidimo, mislim, zove, šta će da se dešava, mislim, zove, nakon što mi pustimo da to radi. I oni su pustili da to radi dve nedelje, znači u najpoznatijoj verziji ogleda. I nakon čega, mislim, zove se vrlo brzo, ali mnogo pre nego su ispunili dve nedelje, se pojavila po ivicama, ovo je inače stakleno bilo, sve, aparatura, ali po ivicama se pojavilo nekakve, mislim, zove, nešto se to isprljalo, pojavile se neke brown naslage. I, dobro, oni su sačekali dve nedelje, nakon toga su prekinuli eksperiment i analizirali, mislim, zove, te brown naslage, i ustanovili su da su nije pojavilo ni manje ni više nego čak 11 aminokiselina, mislim, zove, koje pripadaju, mi se zove, od kojih u stvari, ako se ne varam, 8, valjda pripada oni grupi od 20 aminokiselina, inače magični broj je aminokiselina, doćemo, to je ponovo je 20, pošto 20 aminokiselina su one koje sačinjavaju proteine koje koristi, mi se zove, znači koje su kodirane u genetskom kodu, mi se zove, odnosno koje se koriste u sintezi proteina u živim bićima, znači ima mnogo aminokiselina generalno, mnogo više od toga. E sad, oni su našli, mi se zove, aminokiseline plus nekakve masne kiseline, plus nekakve druge stvari koje su jako bitne, mi se zove, za funkcionisanje metabolizma svih živih bića, u roku od svega dve nedelje, mi se zove, eksperimenta, što je ništa, naravno, u poređenju sa pretpostavljenim milionima godina ili desetinama miliona godina koliko je trajala prebiotička evolucija na ranoj Zemlji od momenta kada je se završilo nešto, mislim, zove ono formiranje zemlje i kada su se na zemlji pojavili nekakvi uslovi, mislim, zove da bi prebiotska hemijska evolucija mogla da otpočne. To je bio veliki uspeh i veliki rezultat i Miller je posle isto dobio Nobelovu nagradu, sasvim zasluženo, mislim, zove za to. U principu to je nešto što se sa pravom citira, mislim, zove kao najznačajniji pojedinačni rezultat istraživanja, eksperimentalnog, empirijskog istraživanja na problemu porekla života. Ono što je još zanimljivije jeste da su svi nalazi originalnog Miller-Urey, odnosno originalne serije eksperimenta, su sačuvani, mislim, zove naravno u ampulama, čvrsto zapečaćenim i tako dalje. I sad čovjek, Millerov student, znači Miller je umro početkom ovog 21. veka, čini mi se 2004. ili tako nešto. Millerov student, mislim, zove Jeffrey Bada sa Univerziteta u San Diego, mislim, je analizirao, je dospeo, mislim, zove u njegovo, ajde da kažemo, vlasništvo, mislim, zove dospeo ostatak tih originalnih nalaza. I onda je on, onda se ono zapitao, ok, a ako koristimo moderne analitičke tehnike, pošto problem je u najvećem broju slučajeva, mislim, zove, jeste analitička tehnika, znači mi sad, u suštini, tu skrabu koja se bila nataložila, mislim, zove, na instrumentaciji u kojoj su oni otkrili ove stvari, oni su otkrili onim tehnikama hemijske analize koje su bile na raspolaganju početkom 50. godina. Od početka 50. godina do početka 21. veka prošlo je dosta vremena i onda je Bada imao pametnu ideju, mislim, zove, da idemo, sad imamo mnogo modernije tehnike, razne vrste ekstremne hromatografije i slične stvari koje nisu bile na raspolaganju 50. godina. Da vidimo mi šta tu, mislim, zove, šta tu sad ima zapravo. I onda je za divno čudo, mislim, zove, on pronašao, Boga mi, još više od 20 drugih aminokiselina koje su također sintetisane, ali su bile jednostavno u suviše malim koncentracijama da bi ih Miller i Urey detektovali ovdje. Posto su naše.
Da li da su se one među vremenu pojavili?
Da, naravno, mislim, zove, pazi sad ovo, zato što to je dobra ideja koju su oni, naravno, mislim, zove, razmotrili, ali s obzirom na to da su oni čuvani, mislim, zove, da su uzorci čuvani, mislim, zove, u priličnom, znači uslovima gde pre svega ima malo, znači ok, čuvane su u zapečaćenim staklenim bočicama koje su držane, mislim, zove, u kartonskim kutijama, pre svega znači bez svetlosti, znači neprozirni kartonski kutija, znači bez svetlosti i držane su, mislim, zove, na stabilnoj i niskoj temperaturi. Znači na temperaturi, ne na temperaturi, ne na ono tečni azot, ali na temperaturi reda običnog frižidera, mislim, zove. Znači, što će reći da u suštini ne očekujemo, mislim, svi modeli, mislim, zove, aktivacije hemijskih reakcija su takvi, mislim, zove, da kad se jednom nekakva mešavina čega god bilo dosegne ravnotežu, onda, u principu, potrebno je neki novi da bi se sintetisalo bilo šta novo. Preko toga, mislim, potrebno je neki energetski input, kakav god on bio. Znači, bilo da je u pitanju ono, fotosinteza, ako ima svetlosti, u pitanju termosinteza, ako se ono zagreva i tako je. Znači, treba dodati energiju, mislim, zove, tom. Pošto ovdje nije bilo takvog, mislim, zove, inputa, onda je zapravo jako mala verovatnoća da su se neke stvari, mislim, zove, sintetisale na tako niskoj temperaturi, bez obzira što je bilo dosta vremena. Mislim, vreme jeste poželjno, naravno, mislim, zove, imati duže vremena, tako da bolje imati 50 godina, mislim, zove, nego 2 nedelje, na primjer. Ali se radi o tome da zapravo, mislim, zove, mislim, oni su zaključili, mislim, zove, Bada i njegovi saradnici su napravili, mislim, detaljnu analizu, to oni su zaključili da zapravo jako je mala vjerojatnoća da je nešto nastalo kasnije između, a da je najveća vjerojatnoća zapravo da su to stvari koje su nastale u samom Millerovom eksperimentu, samo što su jednostavno ima ih jako malo. I što god, i oni sami kažu, mislim, zove tamo, ono, u principu, ako se još razviju analitičke tehnike dalje, mislim, da mi sad nemamo ograničene količine, naravno, sve analitičke tehnike su takve da one troše, mislim, zove to substancu, znači, od rezultata nekakvog konačnog eksperimenta postoji konačno mnogo nalaza, oni se postepeno troše u svakoj analizi. Oni sami kažu tamo, dakle, ono, ako bismo imali još savršenije tehnike, vjerovatno bismo pronašli još po nešto, zato što se kako stoje stvari, ceo taj proces, mislim, zove, je jako efikasan, generalno govoreći, i u poređenju sa i na vremenskim skalama o kojima se radi. A oni su u suštini, to je slično tome, mislim, zove, inače uzgo rečeno, taj slučaj je jako interesantan, mislim, ovo je interesantno tim više, pošto je to, mislim, zove, dokazuje da ono, Miller koji je bio smatran velikim, ono, kad je on postavio to, on, samo Urey autoritet i njega štitio, inače su se oni smejali, mislim, zove, znači, originalno ideje, to je, ha, ha, kakva glupost, mislim, zove, šta, sada napravi nešto, mislim, zove ovaj kao što napravit će nešto, mislim, zove od samih tih reakcija, što nama nije unapred analitički, mislim, zove jasno. Ovi hemičari su bili, mislim, zove potpuno skeptični, mislim, zove u pogledu toga da bi mogu da bi mogla doći do tako neočekivano kompleksnih jedinja da, koja bi nastala, mislim, zove u takvoj simulaciji, da to tako ide. Ali ono što treba napomenuti jeste da taj slučaj i postepeno tako napredne analitičke tehnike je sličan slučaj o kome ćemo govoriti kasnije, a to je analiza Matchesonovog meteorita. Pošto Matchesonski meteorit koji je jedan od meteorita koji je najbolje sačuvan i koji je izolovan jako brzo, mislim da bi se sprečila kontaminacija zemaljskim supstancama, barem oni na površini Zemlje, je svaki put, evo, prošle godine je objavljena nova analiza, 2011. svaki put kada se razvije analitičke tehnike, mislim da su otkrivaju se više organskih supstancija, mislim zove u tom istom meteoritu. I to je recimo dobar primjer zapravo da ti procesi, mislim zove, da nas ono iznenađuju, ali obično u pozitivnom smislu, da su efikasniji nego što se generalno očekivalo. U vezi sa, neću sad ulazi, vratit ćemo se na tu stvar, mislim zove kada vam govorili nešto o ranoj Zemlji, naravno, i naravno o transportu organskih supstancija, ono što je sad bitno, mislim, jeste da je ovo primjer rada koji je zapravo bio namenjen testiranju jedne od poznih osnova Oparin-Holdinove teorije, a samim tim, kao i Oparin-Holdinova teorija sama po sebi, bio je direktno inspirisan za upravo tezom o kontinuitetu. E sad, imamo opravdano pitanje u kojoj meri biogeneza, ta prva, možda ih je bilo više, ali ja kažem, mislim zove da je jedna koja je stvorila posljednje univerzalne zajedničke pretke, je se odigrala na Zemlji pre oko 3,8 milijardi. Od prilike. Diskutovat ćemo neke detalje, opet kažem kad dođemo do istorije Zemlje, oko toga mislim zove koliko tačno, mislim zove je i koliko precizno možemo da fiksiramo taj trenutak i tu epohu, ali recimo da je to bilo 3,8, neki kao onako konzervativniji kažu 3,4 milijarde godine i tako dalje, to o tome se... Znači, to je bilo ekstremno davno i relativno brzo, mislim zove, nakon što je Zemlja uopšte postala nastanjiva za bilo kakav oblik života. U istoriji, tada počinje biološka istorija. U istoriji, to je bio prvi korak, očigledno, ključni interes, koja ne može da... E sad, postavlja se pitanje, koji su to još neki ključni koraci u evoluciji koje mi primećujemo i percipiramo do današnjeg dana ili eventualno, mislim da je u budućnosti, ako imamo neku dobru intuiciju i razno za verovanje u to. Sad, to je pomalo paradoks, ono da sam ih ostavio, znači u zagadi, znači koji su, ajde da kažemo, revolucionarni koraci u evoluciji, mislim. Znači, jasna stvar jeste da mi imamo jednu vrstu, sad, što mi je Oparin rekao u zanosu svoje retorike, jedna vrsta dijalektičkog jedinstva, mislim zove, znači dve razne stvari, mislim, jedna stvar je onaj procesi koji se dešavaju polako i evolutivno, a druga stvar je da se ti procesi dešavaju u različitim režimima. Upravo tranzicija između, mislim zove, tih različitih režima jeste ono što označava svaki ključni korak, mislim, u toj evoluciji. Pa sad, tranzicija između prebiotske hemijske evolucije i biološke evolucije je bila sama biogeneza, odnosno nastanak života. Nakon toga imali smo još nekoliko, neki od njih, mislim zove, su mogu biti ove, recimo, pojava višečelijskog života. Kad je nastao tačno, mislim, višečelijski život, nije sasvim jasno, to je gotovo izvesno bilo najprije kod cijanobakterija, odnosno, mislim, pogrešno u narodu poznatih kao modrozelene alge, mada su modrozelene alge koje u stvari nisu alge, ali je važno, mislim, zove, recimo, cijanobakterije možda najbolje naziv, to su verovatno prvi organizmi koji su imali, prvi za koje znamo, moguće su bili neki pre toga, čiji su svi tragovi nestali, dakle, koji su evoluirali u višećelijske organizme, doduše nisu imali još diferencijaciju, nisu imali organe, tkiva i tako dalje, pošto imaju kasni organizmi, ali su živele više ćelija, živelo zajedno i ono, rađale se i rađalo se i umiralo zajedno, da tako kažemo, to se desilo negde, otprilike pre oko 2 milijarde godina. To je vrlo misteriozno, kada tačno, zato što postoje jako velike debate oko toga zapravo u kojoj meri, mislim, sve su ti molekularni satovi koji se koriste ponekad, mislim, zove za to, koji meni su pouzdani. Nažalost, mi se zove, jako je teško detektovati, mi se zove i mikrofosile iz tako davnih epoha. Verovatno, pre negde oko 2 milijarde godina je došlo do to velike tranzicije. Znači, pre toga, 1.800.000.000 godina, ili tako nešto, su postali isključivo jednoćelijski organizmi, znači isključivo najjednostavnije pripadnici velikih onih super kraljevstva, bakterija i arheja. I oni su, na neki način mi se zove prelazak na višećelijski život je bio, mi se zove, ogroman skok naprijed. Još veći skok naprijed je bio prelazak, mi se zove, na, ajde da kažemo tako, mi se zove, znači to se obično, mi se zove, označava grčkim terminom metazoa, koji, znači, ajde da kažemo, označava životinje i biljke, pa, da kažemo, ajde recimo, kažemo, ono što mi percipiramo kao životinje i biljke, ono, uzeto zajedno, znači komplikovane višećelijske strukture koje su isdiferencirane, koje imaju, mi se zove, organe, koje imaju spoljne i unutrašnje neurane, što je posebno bitno, znači baš upravo topološki njihova forma, mislim, zove se spoljnim i unutrašnjim neuranama je ključna stvar. To se desilo negdje oko 550 miliona godina pre današnjice u procesu, sad možda malo pre, ili u toku procesa, mi se zove, koji se generalno zove kambrijskom eksplozijom i koji je ne samo što je se pojavile životinje i biljke, nego se pojavila velika raznovrsnost životinje i biljaka u jednom jako kratkom geološki i biološki jako kratkom periodu. Izvolite, naravno.
Ako ću to tome više, koliko su šanse da se između, znači, tog perioda 2 milijarde godina i 6 milijuna godina desilo to isto, ali recimo nije bilo skeleta?
Odlično pitanje. To je jako dobro pitanje, zato što je vrlo verovatno da se nešto desilo. E sad, to nešto što se desilo, mi se zove, da li se može nazvati, da li se može smatrati to isto ili ne, to je odlično pitanje. Zato što to je jako kontroverzna stvar, mi se zove, to ću doći, mi se zove, generalno, o tome ćemo pričati dosta, ali recimo, postoji nešto što se generalno zove edijakarska fauna ili edijakarska, fauna, mada ljudi kažu sami da zapravo razlika između faune i flore nije postojala u to doba. To nazivi fauna i flora su moderno. Znači, ovo su bile organizmi koji su bili, nisu bili ni biljke ni životinje, uslovno govoreći, koji su pronađeni u tim edijakarskim brdima u zapadne Australije i koje je, čiji su fosili pronađeni, koji su bili, znači, organizmi bez čvrstih delova, znači ekstremno teški za fosilizaciju, ne sasvim nemogući, ali ekstremno, znači mora postojati strahovito specifični uslovi da bi se organizam bez čvrstih delova, mislim, zove se čuo. Posle, kad su se, u kambrijskoj eksploziji, kad su evoluirali, mislim, zove organizmi sa raznim vrstama skeleta, bilo da je u pitanju endoskelet ili egzoskelet, dakle, posle to sve bilo mnogo lakše. Ali pre toga mi se bilo mnogo teže. Edijakarska fauna, po nekim interpretacijama, predstavlja rezultat jednog prethodnog evolutivnog eksperimenta, da se tako kažemo. I čovjek po imenu Adolf Zeilacher, veliki savremeni paleontolog, nemački, je Zeilacher je sugerisao upravo da je edijakarska fauna bila rezultat jednog, znači, pokušaj evolucije da reši taj problem koji se pojavljuje kod svih višećelijskih organizama, a to je, ako višećelijski organizmi imaju dosta ćelija, onda se postavlja pitanje kako geometrijski da rasporedimo tim dosta ćelija. Dakle, jedna najjednostavnija stvar, mi se zove, jeste da ih ređamo u niz. Ali ako ih ređamo u niz, onda baš i nemamo, prva stvar, mi se zove, što će biti, što je način, mi se zove, na koji su oni spojeni, mi se zove, relativno slabašan kad su oni vezani u niz. I onda je relativno lako, mi se zove, da nešto dođe i preseče organizam, mi se zove, na dva dela, što nije baš poželjno, mi se zove, jeli sa stanovišta njegove efikasnosti i njegovog opstanka. A druga stvar, mi se zove, jeste da mi ne možemo da obezbedimo veliki varijetet, mi se zove, među tim ćelijama, ako su, mi se zove, samo povezani u niz. Ono što je bio sledeći korak, jeste bio da se one povežu u nekakav dvodimenzionalni, nekakav dvodimenzionalni niz. I to je nešto što mi se zove za divno čudo, mislim, to je fosili, pa čak i živi fosili, takve vrste organizacije postoje i zovu se stromatoliti. Znači, stromatoliti su nešto što predstavlja, tako reći, živi tepih.
Kako se ovo najčešće se zove
predstavlja? To su zapravo jednoćelijske dvodimenzionalne strukture. Znači, jedno, u smislu jednoćelijske debljine, a više ćelijske, naravno, strukture. Oni su bili nekada su bili apsolutno dominantni na Zemlji. To je izvesno, mislim, zove, već po broju, mislim, zove tih. Oni se danas nalaze u jednom, često se nalaze u obliku kamena, fosilizovanog kamena, recimo posebno u Kini, gde ima jako mnogo, mislim, zove, ti nalazišta iz pre-kambrijske ere, mislim, zove, tamo ima mnogo okamenjenih stromatolita. Stromatoliti živi, mislim, zove, postoje na par mesta na planeti, mislim, zove, to su vrlo izolovane, vrlo interesantne endemske sredine, mislim, zove, kao što su, recimo, ekstremno slana, kao što je, recimo, jedan deo Mrtvog mora, onda kao što je takozvani Shark Bay, odnosno zaliva Ikula u zapadnoj Australiji, i postoji još par mesta, mislim, zove, gde je hemijski sastav vode ekstremno nepovoljan za sve druge oblike života ove savremenije organizacije, da se tako izrazim, koji ne mogu da opstanu, i onda stromatoliti tu mogu da opstanu, a da ne budu, kako se to, kako bi se lepo reklo, pojedeni. Znači da ne bude njihova organska materija inkorporirana u druge. To je ali dvodimenzionalna organizacija je takođe, mislim, zove jako krhka, mislim, pre svega, zato što stromatoliti, zato i oni, mislim, to može da se vidi danas baš u zalivu Ekola, zato, mislim, oni, najmanji talasić je dovoljan, naravno, da ih razbije. I to onda sad nije opet put kojim više ćelijski organizam, mislim, zove, može da ozbiljno evoluira. Pravi put je, naravno, da se izgradi 3D struktura. Ali problem kod 3D strukture jeste taj, mislim, zove, da sad ako ja napravim presek kroz 3D strukturu, ako je, recimo, ovo sad zamislimo da je ovo nekakva kocka, se zove, recimo, kao Rubikova kocka sa stranama od 3. Znači, ja sad imam tu kocku, ok. Onda, ja treba da apsorbujem, recimo, energiju, mi se zove, i hranu iz okoline. I sad, ok, ove ćelije koje su na površini, isto mogu da daje. A šta radi ona nesrećna ćelija koja se nalazi unutra, mi se zove, ona središnja? Pa ona ne može, do nje ne može da dođe, mi se zove, nikakva spoljna substanca, mislim, zove, ne može da dođe, mislim, zove, ni hrana, ni voda, ni energenti i tako dalje, i ona je osuđena da izumri, onda će ostati, mislim, zove, rupa u sredini. I to je problem. Znači, kako transportovati, mislim, zove, pod dvodimenzionalnu teoriju, kako postići, mislim, zove, da oni, da unutrašnji delovi, da unutrašnje ćelije, mislim, zove, budu u odgovarajućem kontaktu, mislim, zove, sa spoljnostima. Jedan način koji je Zeilacher sugerisao da je upravo edijakarska fauna bila odgovorna. To jeste da se naprave nekakvi uvijeni listovi, znači da se naprave nekakve komplikovane topološke strukture koje će i dalje biti predominantno dvodimenzionalne, ali će imati nekakvu fraktalnu dimenziju, da kažem, između 2 i 3, i koja će zapravo biti, mislim, zove, takva da će biti kao nekakvi, mislim, zove, nekakvi komplikovani uvrnuti listovi, i koji će, znači, na taj način omogućiti da se kroz jednu istu zajedničku membranu, mislim, zove, se hrane sve ćelije. Drugi način, naravno, ove koji su stvorile savremene organizme, odnosno ova metazoa nastala u kambrijskoj eksploziji, jeste, naravno, mislim, zove, da se naprave dve ili više membrana, to su takozvani dipostomi, tripostomi i tako dalje, znači, a to je ideja da zapravo spoljašnja membrana i unutrašnje membrane, mislim, zove, služe za transport, dakle, one membrane koje definišu pojedinačne organe, mislim, zove, u savremenim životinjama, su upravo ostatak, mislim, zove, znači, na neki način one su se, kao da imate, recimo, uvijanje, sad zamislite vi, recimo, da, ne znam, ovo je organizam, pa sad onda on počne, recimo, da dobije ovakav oblik, pa sad onda, recimo, to biva ovako, i onda na kraju se ovo potpuno odvoji i dobijemo, mislim, zove, organizam sa unutrašnjim organom. To je otprilike, mislim, zove, bio neki sled događaja koji se odigravao u savremenoj, u evoluciji životinja, odnosno metazoa, mislim, zove, kad već su savremeni. A kad se ovo nikad ne bi desilo, mislim, zove, onda bismo mogli da dobijemo nešto što otprilike, mislim, zove, što ima mnogo tih nekih drugijanih. To je upravo nešto što karakteriše edijakarsku faunu. Kad budemo govorili o tom situaciju na slike, mislim, zove, ona zaista izgleda ekstremno bizarno, a to se slaže sa Zeilacherovom idejom da je to zapravo rešenje tog topološkog problema, mislim, zove, kako doći, mislim, zove, kako uspjeti da postići da i unutrašnje ćelije, mislim, zove, budu u kontaktu sa spoljnom sredinom. E, ti organizmi svakako nisu imali čvrste delove, tako da što Branislav kaže, mi se zove, oni su fosilizovani, nađeni su u nekim, zato znamo da nije, ali u ekstremno retkim ono, uslovima, moguće da ih je bilo mnogo više, ali bilo njima ne znamo. To je predmet velike debate i diskusije. Ako to je kad su, mislim, zapravo koje su to sad prve prave životinje, e sad ove životinje koje su sa nama filogenetski povezane, odnosno koji su preci današnjih životinja, su u svakom slučaju nastale i raširile se tokom kambrijske ekspanzije. Koja je trajala, recimo, 10 do 20 miliona godina. Okay. Onda, negde pre, otprilike, na primjer, pa aj kažemo 2 miliona godina, sad je to, možemo da diskutujemo, desio se proces koji bi se mogu nazvati po analogiji sa biogenezom, odnosno noogeneza. Noogeneza, grčkog nosa, bi se mogla nazvati nastanak inteligentnog života i naravno, mislim, zove ove neke druge stvari koje su još spekulativnije prirode, a to su nastanak, recimo, jezičkog aparata, mislim, zove nastanak onoga što bi se moglo nazvati svešću u savremenom smislu te reči, mislim, zove koji je došao mnogo kasnije, a to je velika misterija, tako kada, jako mnogo diskutujemo kada, ali u svakom slučaju nešto ono, i naravno, mislim, zove, ko zna, ako se u budućnosti razvije veštačka inteligencija i druge stvari, mislim, zove, onda možemo govoriti o nekoj postbiološkoj tranziciji, mislim, zove, koja će se desiti u nekoj budućnosti. Tačno vidjet ćemo. To nije bitno, to sam naveo samo kao primjer nečega što predstavlja promjenu evolutivnog režima. Znači, evolucija je nešto što je celina procesa, a unutar toga, mislim, zove, se dešavaju razni režimi, mislim, i onda se oni menjaju, mislim, zove, kako se odigravaju ovi ključni koraci. Dakle, da li mi možemo da proširimo tezu o kontinuitetu tako da ono obuhvati i ove korake? E, to je vrlo interesantno pitanje i to je nešto na čemu se dosta razmišlja i dosta radi i ima jako mnogo ideja, mislim, zove, po tome. Većina ljudi, mislim, zove, astrobiologije smatra da možemo, ima nekih, mislim, zove, koji se ne slažu sa tim, jer isto tako, kao što postavljaju one različite škole i mišljenja u vezi, recimo, sa biogenezom, isto tako možemo da kažemo, a verovatno ima i kreacionista i zastupnika inteligentnog dizajna koji stupaju u to, koji kažu, ok, ovaj biološki svet nastao, evoluirao prirodnim putem, ali recimo pojava inteligentnog života i svesti i tako dalje ne može da se objasni naturalistički put. Recimo, Wallace je snažno zagovarao tu ideju, on jako je bio tvorac teorije evolucije, znači jedan od tvoraca, on je zagovarao ideju, on je rekao, ok, ne, ja ne mogu da vidim kako se pojavio inteligentan, kako se ljudski mozak evoluirao prirodnim putem, zato što on ima toliko i toliko, toliko mnogo svojstava, koja su potpuno nepovezana, mislim, zove, sa onim svojstvima koje su neophodne za opstanak i za prirodnu selekciju. Tako da, mislim, zove, tako da, recimo, to je jedna od ideja da li bi, da se negde taj kontinuitet, mislim, zove, docnije može preseći. O tome ćemo još diskutovati dosta kad budemo diskutovali različite primere. Ali ono što većina ljudi smatra jeste da zapravo mi treba da onu proceduru, onu analitičku proceduru i onaj uvid koji smo imali, mislim, zove, za biogenezu, mislim, zove, proširimo, mislim, zove, i na ove docnije ključne korake. I konačno, mislim, zove, da ne ispadne, mislim, zove, da nema, vidimo se, da ne ispadne, da nema nikakvih problema. Postoje problemi, naravno, s tezom o kontinuitetu. Znači, jedan od problema, ono najnaivniji, sad različite su, naravno, različite su težine i različite su ozbiljnosti. Najnaivniji problem, mi se zove, koji ljudi kad prvi put, mi se zove, čuju za to, često postavljaju, mi se zove, jeste zašto danas ne nastaje život na Zemlji. Ako je život na Zemlji nastava, ako mi se zove fizička i hemijska evolucija, onda jasno, mi se zove, da se i te stvari dešavaju dan danas i mi se zove, zbog čega onda ne nastaje novi život iz nežive materije danas.
Kako znaju da ne
nastaje? Pa dobro.
Ali tu možemo da pričamo o okay. Tome što ti kažeš, nauka je tek 400 godina, mislim, možda mi ne možemo da detektujemo da...
Vrlo dobro pitanje, okej, okay. To je vrlo dobro pitanje. Pa, evo ovako, ajde sad, mislim, zove, sad dolazimo, pa govorili smo o Pasteru, mislim, zove, kada smo pominjali, mislim, zove, njegove eksperimente sa hiralnošću molekula i, mislim, zove, sa genom. On se prvi suprotstavio ideji do Pastera. Vladalo je gotovo univerzalno uverenje, počeo od renesanse pa na ovamo, da pod određenim uslovima se zaista život nastaje iz nežive materije, mislim, zove, ljudi su zapazili kad ostave hranu da se obuđa, gle čuda, mislim, zove, tamo se pojave ne samo bakterije, mislim, zove, nego i razni insekti i tako dalje, mišovi i slično, mislim, zove, to. I sad, pod najvećim naporima koji su činili da izoluju, mislim, zove, recimo, stvari, pa su im se opet pojavljivale, mislim, zove, opet su im se pojavljivale, mislim, zove, ako ne insekti, ono, krupni organizmi, ono, bar bakterije, mislim. I Pasteur je bio prvi koji je rekao, mislim, zove, dobro, te gluposti, to su gluposti, mislim, zove, to spontano generisanje života i neživje materije, to ne može da funkcioniše. Zašto? Zato što, mislim, ono što vi ako ga zaista izolujete tako da ne mogu ni najsitniji organizmi da prođu, ako postavite nekakvu membranu i filtar takav, mislim, zove, onda će vama se hrana neće, recimo, ubuđati, pokvariti i tako dalje, to jest neće se paviti ni plesan, ni bakterije, mislim, zove, koje, tako da ne, zato što ako ste ga dovoljno dobro izolovali. Sa što je to teško izolovati, pošto su ti organizmi mali, tako se zovu mikroorganizmi, onda je to druga stvar. Ali recimo Pasteur je prezentovao čitavu gomilu, mislim, zove eksperimenata koji su, mislim, se suprotstavili do tada. E, onda je krenula kontrareakcija, pa onda su ljudi rekli, a pa, okej, okay, ako je to tako, mislim, zove, ako ne može nastajati život spontano iz nežive materije, kako onda uopšte došlo? Onda su neki kreacionisti rekli, aha, vidi, to je odlično, to dokazuje da smo mi u pravu, zato što to pokazuje da je život iz nežive materije mogu nastati samo nadprirodnom božanskom intervencijom. Diskusija o tome je umnogome, mislim, zove, bila, znači, ljudi su, većina tih Pasteurovih eksperimenata, kada su ponovljeni kasnije, dali su iste rezultate. Ljudi su danas, mislim, zove, mahom moji biohemičari i tako dalje, su saglasni sa tim, mislim, ali oni imaju drugačiji odgovor. Moguće je da u nekim uslovima, recimo, u dubini zemljine kore, recimo, na 5 km unutrašnjosti, mislim, zove, naše planete, tamo, mislim, zove, mi ne znamo zaista realno, tamo ima živih bića, ima i raznih komplikovanih organskih materija, ima dosta bakterija, sad da li tamo, mislim, zove, možda mogu nastaviti bakterije i danas, možda mogu. Ali poenta jeste u tome što oni uslovi, ako pretpostavimo da je recimo u skladu sa Oparin Holdenovom idejom, da je redukciona atmosfera bila neophodna, mislim, zove, za nastanak života, i za nastanak, za sintezu i aminokiselina i proteina i tako dalje, onda je jasno da danas atmosfera koja je vrlo oksidujuća, koja ima 20% kiselnika, mislim, zove, više ne može da pogoduje, mislim, zove, ne može da pogoduje tim procesima, znači oni ne mogu danas, pominje današnji, ove stvari kao što vidjeli u Miller-Urijevom eksperimentu, to danas ne može se desiti. Druga stvar, mnogo bitna, jeste da danas, mislim, zove, današnji, većina prostora, mislim, zove, na Zemlji je već dovoljno popunjena, mislim, zove, živim bićima, tako da je problem jeste u tome da zamislimo, recimo, da mi imamo nekakav rezervar organskih molekula koji sad doživljava hemijsku evoluciju ka sve kompleksnim i kompleksnim molekulima. Pa šta je ono što bismo mi danas očekivali da se desi? Očekivali smo desiti da dođe, mislim, zove, neko postojeće živo biće, pre svega, znači, neka bakterija, ali mutatis mutandis i nekakve druge molekule života, i da pojede tu organsku materiju. Što vidi čuda, gle, eto hrane, mislim, zove, na domak nas, mislim, zove, zašto, mislim, kako sad hrana da opstane tu, mislim, zove, ne. Pošto bakterije su ekstremno efikasne, mislim, zove, u nalaženju organskih materija gde god, čemu pokazuje činjenica, mislim, zove, da one mogu da izdrže, mislim, zove, pod ledom dubokim, debelim 3-4 km, i to jako dugo, i pod stenama, mislim, zove, dubokim 6-7-8 km, i tome slično, gde se nalaze ekstremno male koncentracije, mislim, zove, organskih materija, ali dovoljne, mislim, zove, da ih neka bakterija pojedu i da obezbedi sebi opstanak tokom dugog perioda vremena. Dakle, jako je teško izolati. Mislim, današnji glavni problem, glavni problem jeste taj što izgleda da pod A, danas nema, mislim, zove, hemijskih uslova, u smislu pre svega, mislim, zove, da je kiseonik postao toliko prisutan, a kiseonik je za komplikovanu sintezu i za rana bića, za naše te najstarije pretke, mislim, zove, koji je otrov, mislim, zove, to, znači, oni, apsolutno, svi naši ti najstariji predci, mislim, prvi replikatori su bili anaerobni, odnosno, funkcionisali su bez kiseonika. A to je jedna stvar, a druga stvar je, mislim, da čak i tamo gde nema kiseonika, kao što recimo unutar dubokih stena, mislim, zove, možemo utvrditi da ih ima relativno malo, tamo međutim također ima mikroorganizam koji onda rado pojedu, mislim, zove, sve što ne zaboravimo da u svakom slučaju za taj nastanak života, mislim, zove, današnji bi trajao jako dugo, a to jako dugo očekivati da neće pojesti neka bakterija ili tako dalje je jako optimistički, tako da to u principu danas ljudi veruju da zaista ne nastaje život, ali samo zbog toga, mislim, zove, a ne zbog toga što je to generički nemoguće ili zahteva, mislim, zove, božansku intervenciju ili tako dalje. Slično tome se postavlja pitanje zašto ljudi nisu, kad su već najavili i nakon Miller-Urijevog eksperimenta, bilo je dosta senzacionalističkih, nažalost, i naučnici su svojim slabostima kumovali u tome, mislim, bilo je senzacionalističkih ideja da je to samo što neće biti napravljen život u laboratoriju. Pa, mislim, to je problem jednostavno jako težak. To ne znači da je nemoguće, mislim, zove, ali kao i gomila drugih stvari, mislim, znači, to je jednostavno tehnički govoreći ekstremno težak problem i ta sintetička biologija se razvija, ali naravno da nije još to, mislim, zove toliko razvijena da bi bilo moguće napraviti život u laboratoriju, mislim, zove počevši od nekakvog niskog nivoa, da ne kažem ono ab initio, ali počevši od nekakvih jednostavnih organskih substanci. Tako da, mislim, zove to jednostavno traje, ali se dosta radi na tome, dosta rezultata, mislim, zove je postignuto, tako da ta primjedba koja se često stavlja, mislim, zove da je to, mislim, zove to je samo problem jeste u tome što su ljudi su, kao i u nekim drugim oblastima, kad se postigne nekakav prodor, mislim, zove, onda ljudi misle da će uvijek tako stalno da ide, mislim, zove, kao i u veštačkoj inteligenciji, kao i u, mislim, zove, ono, kontrolisanoj fuziji, znači, često su tehnički problemi jednostavno takvi da zahtevaju jako mnogo vremena za rešavanje. A ono što je ono što jeste interesantno pitanje jeste, mislim, zove, ovaj, da li, ako verujemo u kontinuitet fizičke, hemijske i biološke evolucije, onda bismo očekivali, mislim, zove, da na mestima koja su bila nastanjiva dovoljno dugo, kao što je, recimo, rani Mars, ovaj, također dođe do biogenese. To je vrlo interesantno pitanje koje je u mnogome otvoreno, kao što je samo pitanje života, mislim, i sadašnjega mnogo više prošlo, mislim, zove, jedno života na Marsu i dalje otvoreno. Dakle, tome postoje najrazličitija, mislim, zove, mišljenja dan danas, ali se svi slažu da bez detaljne, mislim, zove, analize, posebno, mislim, zove, detaljnog uzimanja uzoraka i analize in situ sedimenata i marsovskih, mislim, zove, ono, stena i posebno uslovima, onim enklavama, mislim, zove, gde mogu da postoje mnogo blaži uslovi klimatski, mislim, zove, nego što su generalno, generički prosječno na Marsu, da mi ne možemo odgovoriti na pitanje da li je došlo ili nije došlo, mislim, zove, do nezavisne biogeneze. Mars jeste bio na stanju, u svakom slučaju tokom dugačkog perioda, mislim, zove svoje planetarne istorije i to je nešto što daje za pravo, za optimizam, vrlo veliki optimizam u pogledu toga da li je moguće pronaći, mislim, zove mikrofosile na Marsu. Sad, da li će oni biti, problem jeste kao i kod drugih stvari, mislim, zove, da li će oni biti rezultat, to smo pomenuli, nezavisne biogeneze ili ne, ili neke koje na ovaj ili onaj način preneta sa Zemlje na Mars ili obrnuto, to ostaje da se vidi, mislim, zove, opet kažem, mislim, da je tu jedino dalje, mislim, zove, baš bukvalno empirijski rad u uslovnom licu mesta može da odgovori na to pitanje. Inače, predviđanje, i to treba biti stvarno načisto, mislim, zove, znači, ono predviđanje koje prima facije sledi, nismo ono napomenuli, znači, nikad ne treba, mislim, zove, ne treba, ono, treba sve razmatrati, mislim, zove, potpuno onako objektivno sine ira studio. Predviđanja koja sledi iz tezor kontinuitetu jeste upravo da bi na Marsu trebalo da bude, da je došlo do biogeneze u nekom trenutku i da u najgorem slučaju, mislim, da bismo mogli primetiti fosile, a možda su neki mikroorganizmi preživeli do dana današnje. U svakom slučaju, zbog toga što je kasnije na Marsu zavladala mnogo brutalnija ova sredina fizička, nego što je slučaj na Zemlji, ta evolucija nije mogla da se razgrane i da prođe kroz one faze o kojoj smo govorili kad smo pomenuli sad evoluciju na Zemlji, tako da je jasno da ako postoje marsovski ekosistem, onda je on jako specijalizovan i on se ograničava na mikroorganizme i to oni koji su ekstremno specijalizovani, mislim, zove na opstanak, koji se zove jako teški opstanak. Dalji problem sa tezom o kontinuitetu jeste to da kako je primeniti na neki radikalno drugačiji oblik života. Znači, mi smo rekli, ok, u slučaju života, kakav bi znao sa Zemlje, postoji kontinuitet fizičke, hemijske i biološke evolucije. Ako bismo, to je zato što je život na Zemlji zasnovan na hemijskim reakcijama, ako zamislimo radikalno drugačiji vrstu života, kako smo, recimo, pomenuli, koji bi bio zasnovan, na primjer, na nuklearnim reakcijama, a ne na hemijskim, onda je postavio se vrlo opravdano pitanje, mislim, u kojoj meri mi možemo tezu o kontinuitetu i sve druge stvari da primenimo na radikalno drugačiji život. To je otvoreno pitanje, vrlo interesantno, ima ljudi koji se, recimo, Steven Banner, one knjige koju sam pomenuo, sam dao u sinopsisu i tako dalje, mislim, zove, koji razmatraju, recimo, to pitanje. To je, mislim, baš onako pitanje, jedno od onih temeljnih pitanja iz baš filozofije i astrobiologije o kojem se dosta razmišlja, ali ne možemo sad ulazimo u detalje, ima raznih ideja o tome. Naravno, pitanje je koliko ima ključnih koraka, mislim, zove. Znači, sad, ako imamo taj jedan veliki kontinuitet, koliko ima ovih ključnih koraka, to je takođe odvoreno, zato što, mislim, zove, moguće da mi nismo identifikovali neke od ključnih koraka, posebno u ranoj istoriji života. Kad smo rekli da ne znamo tačno kad su nastali više ćelijski organizmi, to podrazumeva, mislim, zove, da je moguće, mislim, zove, da je bilo više faza, mislim, zove, u nastanku više ćeličnosti, a takođe, mislim, zove, da je bilo više faza i predoslova neophodno, recimo, za nastanak biljaka i životinja u kambrijskoj eksploziji, a koje mi ne primećujemo zato što nisu ostavile traga, mislim, zove u fosilnim ostacima, mislim, zove 12. To je vrlo moguće, to zahtjeva bolji teorijski uvid u to šta je zapravo se, recimo, dešavalo u kambrijskoj eksploziji. Ima nekoliko teorija o tome, govorit ćemo o tome, ali to je nešto što je opet nedovoljno dobro poznato iz prostora odloga što se jednostavno desimo dovoljno davno i ima jako malo materijalnih nalaza koji su ostali nepromenjeni, mislim zove i nekontaminirani tokom docnije istorije života. Zato što postojanje života na Zemlji, za razliku, zato bi otkriće fosila ili mikrofosila na Marsu bilo ekstremno korisno, zato što za razliku od Marsa, bogata biosfera na Zemlji predstavlja jedan od glavnih faktora erozije i uništavanja evidencije, mislim zove, o prethodnim epohama. Znači, nije u pitanju samo to što na Zemlji imamo, mislim zove, ne znam, ono, bure, vetrove, uragane, vulkane, zemljotrese, pomeranje kontinenta, mislim zove, plime i oseke i druge stvari nežive prirode koje uništavaju evidenciju. Nego je problem u tome što, mislim zove, živa bića kasnija, mislim zove, teže da unište evidenciju, kao što teže da pojedu sve organske materije koje im se nađu, mislim zove, u blizini, tako teže, mislim zove, i da unište raznu evidenciju i fosile i druge stvari, mislim zove, koje bi bile ostale kao ostatak prethodnih epoha. Tako da to je još jedan razlog zašto, mislim zove, kada imamo mnogo bogato biosferu, onda u suštini ona popperovska razlika između onoga što su regularnosti i zakonitosti s jedne strane i šta je specifičnost graničnih uslova i istorijskih uslova generalno, mislim zove, jako teško razdvojiti te dve stvari. I konačno možda najinteresantniji i najbizarniji problem, mislim zove, koji sledi iz teze o kontinuitetu, je takozvani Fermijev paradoks. Dakle, Fermijev paradoks, mislim zove, o kome ćemo govoriti, je tamo što smo došli na samom kraju kursa, kada smo došli do Pielisetija, odnosno potrage za vanzemaljskom inteligencijom, jeste problem koji je zapravo, mislim zove, mnogo ozbiljniji nego što se generalno principira, a to je, mislim zove, ok, ako je zaista postoji kontinuitet svih ovih evolutivnih faza, onda zbog čega bismo mi očekivali, mislim zove, zbog čega ne primećujemo da se on negde završio, a ne samo završio, nego otišao još par koraka dalje, mislim zove, u smislu postbiološke evolucije i tako dalje, na mestima koja su mnogo starija od Zemlje, a kojih ima jako mnogo širom galaksije. Zbog čega mi ne primećujemo nikakav, primećujemo efekte, mislim zove, koje bi napredne biosfere, ali u smislu, mislim zove, koje su evoluirale, mislim zove, još ono milijardama godina, mislim zove, dalje nego što je zemaljska biosfera evoluirala do danas, i zašto mi ne primećujemo nikakve tragove, mislim zove, njih u našem astronomskom okruženju, mislim zove, galaksije. Najpojednostavljenije govoreći, to se također može izvesti iz kopernikanizma, ako mi smatramo da je, eto, mislim zove, stanje biosfere na Zemlji, uključujući, mislim, nas kao planete posmatrače, tipično za onu planetu koja je stara 4,5 milijardi godina, onda, po kopernikanskoj logici, za planetu koja je stara, recimo, 6,5 milijardi godina, mi očekujemo da je prosečno stanje takvo, mislim zove, da tamo postoji, recimo, na primjer, inteligentna bića koja su stara već 2 milijarde godina i više od toga. E pa, inteligentna bića koja je stara već 2 milijarde godina i jače od toga, bi, očekivao bi čovjek da generički gledano njihov uticaj na fizičku okolinu bude tako veliki, mislim zove, da je njega moguće lako identifikovati i prepoznati, mislim zove, na astronomskim udaljenostima. A to što mi to ne percipiramo, mislim zove, to je ono što je Fermi imao na umu kad je postavio pitanje pa gde su, mislim zove, svi, pošto je njemu bilo jasno da zapravo čak i tada, 50. godina, kada su postojale jako maglovite ideje o tome koliko je stara galaksija, mislim zove, i koliko su stara Zemlja, također i tako dalje, ima bilo jasno da je u poređenju sa tim vremenskim intervalima zapravo galaksija je jako mala, mislim zove, tako da se čak i neko ko bi se rešio, mislim zove, da putuje između zvezda nekom jako malom brzinom, ovdje recimo 1% ili par postotaka brzine svjetlosti, što je nešto što je ostvarivo manje više danas, mislim zove, ljudima samo kao neko treba da uloži pare u to, mislim, nema nikakvih tehničkih, mislim zove, ono i konceptualnih poteškoća, mislim zove, da se to ostvari. Znači, bilo bi moguće, mislim zove, preći galaksiju s kraja na kraj, mislim zove, jedno 50 puta, mislim zove, i više od toga, mislim zove, i 500 puta, mislim zove, u pogledu toga, samo u onom periodu, mislim zove, koji je prethodio, mislim zove, nastanku Zemlje, mislim zove, i evoluciju čovjeka na Zemlji. Pa dobro, zašto mi ne percipiramo nikakve tragove, mislim zove, drugih civilizacija? Kad su oni imali više nego dovoljno vremena, mislim zove, da ne samo obiđu celu galaksiju, nego da, ne znam, pretvore u kompjutere ili već u šta god, mislim zove, da, tako da uzimajući obzir efekte koje recimo ljudska civilizacija, ali ne samo ljudska civilizacija, mislim koja je biosfera na Zemlji generalno, čak bakterije na Zemlji mislim zanimaju po svoju fizičku sredinu. Znači bakterije na Zemlji su uzrokovale pre svega, znači cijanobakterije i druge su uzrokovale mislim za promjene hemijskog sastava atmosfere koje su danas vidljive sa velikim udaljenosti. Se veliki deo astrobiološkog programa se bazira na detekciji tih biomarkera koji su vidljivi mislim za teleskopom odnosno spektroskopom sa jako velikim udaljenosti. Neko ko ima dobar teleskop i mogu pogled gledajući na Zemlju, mislim da ima sve one, imate sve one fancy slike, mislim da gdje se prikazuje ne znam kako izgleda Zemlja noću i sve vira, mislim pa sad osvetljeno ovo, ono, urbana područja, ne znam, transsibirska železnica, izvori nafte, tamo, ne znam, japanski ribari koji vole sa reflektorom na ribu, mislim, u Japanskom moru i slično. E pa, neko to može da vidi sa teleskopom, mislim da to čak ne treba nekakav, ono, ogromni teleskop, sam, znači napredak interferometrije, posebno sa space-based interferometrijom u svemiru bi moglo da to vidi sa udaljenosti od dosta parseka i ovaj da zaključi opravdano da ne postoje potpuno neintencionalni, odnosno neinteligentni procesi koji su petama i do tako zemlje. Znači moglo bi da se vidi čak i ovako primitivna civilizacija na Zemlji predstavlja, mislim zove jak izvor recimo modulisanih mikrotalasa, radiotalasa, raznih frekvencija i slično tome. I što je najinteresantnije od svega, u nekim od tih pojaseva, posebno tamo negdje u ono u granici tamo RF i mikrotalasnih mikrotalasnih bendova recimo Zemlja je jači izvor mislim zove od sunca mislim pošto sunce emituje jako malo mislim zove fotona mislim zove tim ne znači Zemlja je najjači izvor u sunčevom sistemu zahvaljujući pre svega radarima mislim zove koji se koriste u civilne i vojne svrhe i ovaj sad napredna civilizacija bi mogla to detektuje već i haj mislim zove sa velike udaljenosti pošto se taj talasni front širi mislim zove brzinom svjetlosti od nas. Pa, iako je ovo samo primitivna civilizacija, jako, a šta onda reći, mislim zove, za ako bismo prihvatili kopernikansku ideju da na 2 milijarde godina starijim planetama postoji 2 milijarde godina starija civilizacija. Neka od pretpostavki koja leži u tome, bilo kopernikanizam, bilo nešto drugo, mislim zove, nije ispravno. E sad, koja i šta, to je veoma veliko i veoma teško otvoreno pitanje koje je možda najveći problem, onako generalno suma sumarom sa tezom o kontinuitetu, a to je, mislim zove, zašto se ona negde ne nastavlja, mislim zove, koliko bismo očekivali da se nastavlja. I to je to za danas. Kakve su pitanja, komentari?
Pa, kad pričaš o tim ključnim koracima, šta ako sljedeći ključni korak nije uopšte inteligentni život, nego, na primjer, ne znam, nije nešto drugo i onda zbog toga
vrlo dobro.
Znači za 2 milijarde godina možda teže.
To je jedan od načina za odgovor. Međutim, ima tu nekoliko stvari. Jedna stvar jeste sa sastoji u tome da zapravo jedna od varijanti mi se zove jeste da bi naredna mi se zove recimo da to mnogi ljudi vjeruju, mi se zove kao neki od pionira Setija recimo koji su se kasnije pod stare dane mi se zove ajde kažemo promenili mišljenje, kao što je recimo bio Josip Škovski ili recimo Ronald Bracewell ili još neki drugi, koji su promenili, koji su, dakle, recimo Škovski je poznat po tome što je on pod stare dane, mislim, zove, zauzeo jedan stav ono, totalnog pesimizma, mislim, i zaključio je da s obzirom kuda ide planeta Zemlja, onda je zaključio da najverovatnije ponašanje svake inteligentne vrste, mislim, zove, jeste da se uništi, mislim, zove, kad pronađe, mislim, zove, ili nuklearno oružje ili neko drugo, mislim, zove, slično oružje za masovno uništenje. A to je recimo jedna legitimna varijanta. S tim što mislim zove čovjek bi opet ostavio pitanje, mislim zove na osnovu, mislim, kakav bi to bio regularni proces, mislim zove koji bi onda se to dešavao svuda, mislim zove gdje god se pojavi, mislim zove inteligencija. To samo po sebi na neki način zahtjeva neku vrstu ono zavere, mislim zove da i malo vjerovatnog konvergentnog ponašanja, mislim zove na najrešitijim mjestima pojavi se evoluira inteligencija na raznim trajektorijama i po raznim filogenetskim putanjama, po raznim putanjama u prostoru parametara i sad gle čuda, mislim zove svuda, mislim zove se završi tako što se uništi, mislim to je malo vjerovatno. Druga stvar jeste da zapravo ako se to ne desi, znači to je jedna manjina, ali ako se to ne desi, zaočekivati je zapravo da dalji ključni koraci više nisu posljedica, mislim zove nekog, mislim sad ovdje, dalje koraci nisu posljedica, mislim zove ono slučaja. Ili već, mislim zove, nego su zaista posljedica dizajna, ne natprirodnog dizajna, mislim zove, nego dizajna inteligentnih bića, mislim, znači gde, znači ljudi su već danas, mislim zove, su već odstupili jako mnogo, mislim zove, od evolutivne trajektorije, mislim zove, koja je dovela do pojave čovjeka. Mislim, što je vrlo očigledno, mislim zove, jer dan danas, mislim zove, znači, ljudski vek je toliko dugačak, mislim zove, potpuno neobjašnjivo, mislim zove, bilo kakvim, mislim zove, evolutivnim, ona, ljudska populacija je toliko mnogo veća, mislim zove, zašto? Zato što su ljudi, mislim zove, sa, pre svega, otkrićima u oblasti medicine i poljoprivrede, mislim, omogućili da se potpuno nadmaše, mislim zove, te, ono, biološke i ekološke, mislim zove, ekološka ograničenja. Zbog toga imamo, mislim zove, ekološke probleme i ekološku krizu, zato što je ljudska populacija, jednostavno, su više velika. Znači, ljudska populacija je daleko veća, mislim zove, nego populacija bilo koje životinje slične veličine, koja zahteva podjednako mnogo resursa za opstanak. I kad se još na to doda činjenica, mislim zove, da individua ljudska mnogo više duže živi, pa shodno tome konzumira mnogo više resursa, mislim zove, nego individua neke uporedive životinje, recimo gorile ili, ne znam, konja, mislim zove, ili slona ili tako nečega, znači konzumira mnogo više resursa kad se integriše po vremenu, mislim zove, ukupno, onda to ukazuje, to je razlog, mislim, zašto imamo, mislim zove, problem, globalno zagrijanje, gubitak biodiverziteta, mislim, zašto ljudi da bi, mislim zove, imali šta da jedu, mislim zove, onda oni seku šume i pretvaraju obradivo zemljište, pri čemu se uništavaju, evo, od kad smo počeli ovo predavanje, verovatno izumrlo 10 vrsta, mislim. Naravno, mislim zove, naravno, ekstra, naravno, ekstra još ekstra, mislim zove to, of course, naravno, mislim zove, bez ikakve dileme. Tako da je, poenta jeste u tome da zapravo na neki način, mislim zove, ljudska evolucija, mada naravno da nije završena, ali ona je odstupila, mislim zove, od trajektorije, mislim zove, koja je važila ranije, mislim zove, pre nego što su ljudi razvili. Mislim, zapravo najveći preokret, mislim zove, je bio ta poljoprivredna revolucija do koje je došlo pre nekih, recimo, 8-9 hiljada godina, mislim zove, ili tako nešto, mislim zove, koja je omogućila prvi veliki porast populacije, mislim zove, koji je omogućio posljednji nastanak ono, kulture i tako dalje, koji je, znači, tom prilikom je već počela na neki način devijacija, mislim, čisto biološke evolucije. Sad, da li će se ona nastaviti, mislim zove, ili će se pretvoriti nešto potpuno drugačije, to ostaje da se vidi, mislim zove. To je vrlo interesantno pitanje, veoma bitno, ali ona više nije upravljena, mislim zove, istim relativno jednostavnim mehanizmima kao što je prirodna selekcija, genetski drift i slično kao bilo do sada. Ako prihvatimo, mislim zove, ono što obećava biotehnologija, mislim zove, kao sad, pozitivne strane, mislim zove, u doglednom periodu, a to je da će moći da se još više uradi na tome da se, recimo, otklone izlečive bolesti, mislim zove, da se otklone urođeni defekti, mislim zove, da se ne uradi još drugih stvari, mislim zove, koje će još više udaljiti, mislim zove, znači, ljudski genotip, pre svega, mislim zove, od onoga koji bi bio, mislim zove, kada bi, recimo, prirodna selekcija eliminisala, mislim zove, sve one koji se rode sa, ne znam, ovakvim ili onakvim, sa hemofilijom, Downovim sindromom, sa bilo čim drugi, mislim zove, ti, a onda smo još uvek, mislim, još više otklonili od toga. Ultimativno govoreći, već danas ima ta ideja o tome da bi, eto, mislim zove, ljudi mogli da dizajniraju, na roditelji mogli da dizajniraju ovakve i onakve karakteristike kod dece, mislim zove, kakve žele, što je vrlo moguće. E, to tada znači, mislim zove, onda da je čak i ona vrsta, mislim zove, lutrije koja je prisutna, mislim zove, u izboru, mislim zove, hromozoma, mislim zove, kod mejoze, je ono što, mislim zove, će, mislim, više neće biti slučajno, mislim zove, nego će moći da se tim upravi. Shodno tome, teško je zamisliti, mislim zove, da bi se na neki način ljudi intencionalno odlučili, ili bar, mislim zove, u celini, ili, znači, možda bude neka frakcija, mislim zove, koja se, eto da kažemo, mislim zove, iz ovih ili onih konzervativnih razloga, mislim zove, reši da mislim zove, da ostane na putu prirode i tako dalje. Ali teško je očekivati, mislim zove, da postoji jedna vrsta konsenzusa, mislim zove, i to pogotovo unutar svake civilizacije i još, mislim zove, u nekakvom velikom broju civilizacija, mislim zove, da se ostane takav, odnosno da se ostane relativno neuočljiv. Problem jeste u tome što sa razvitkom kompleksnosti ide i povećanje onoga što je nečega što bi teško definisati, mislim zove, precizno, ali što bi smo mogli nazvati observabilnošću ili detektabilnošću, znači lakše je, mislim zove, uočiti, mislim zove, kompleksne organizme nego jednostavne, kao što je lakše uočiti, na primjer, slonove nego bakterije. Tako da, nema razloga za verovanje da se taj trend neće nastaviti u budućnosti, mada ko zna, mislim zove. Ali to je vrlo dobro tema za razmišljanje.
Recimo samo još, kad si rekao, količina kiselnika, pošto nemam pojma, koliko je bilo u toj prvoj, kako se, redukujućoj
atmosferi? Prvo je bilo nula, mislim zove.
Znači ništa, jel?
Znači nula.
A sad nešto me interesuje, da li kiselnik sve vreme...
Znači nemaš na Veneri danas slobodno kiselnika uopšte, znači pogledajte sve na Veneri.
Ok, znači da li onda od tad pa danas sve vrijeme raste ta količina ili...
Ne, ona ima jedan vrlo interesantnu krivu koju sad, mislim, ali doći ćemo do toga, ali ukratko govorit će, mislim, zove prije vrlo interesantnu krivu koja ide nekako ovako, mislim, da je...
Aha.
Od prilike, mislim, zove tako na... A glavni period je, mislim, zove negdje pre, recimo, oko dve i nešto milijarde godina, mislim, zove kada su upravo delovanjem cijanobakterija i u manjoj meri, mislim, zove prvih oblika fitoplanktona, diatomeja i još nekih, mislim, zove jednostavnih organizama koji su uglavnom živjeli na površini mora i u priobalnim područjima mora, mislim, zove došlo je do ekstremno intenzivne fotosinteze, odnosno do razbijanja ugljen dioksida, do inkorporiranja ugljenika, mislim, zove pre svega u stvari kao što su krečnjak i kao što su razne stene organskog porekla s jedne strane, a kiselnik je ostao po svega. Znači ono što se desilo bilo je pre svega razbijanje ugljen dioksida, zato što ugljen dioksid je na Veneri, recimo gdje se to nije desilo, mislim, zove da je 90 i nešto posto atmosfere na Veneri, mislim, zove, a bio je i na Zemlji, mislim, zove je najveći dio kiselnika bio vezan u ugljen dioksidu. Bio je vezan i u drugim nekim oksidima, a ugljen dioksid je onaj najznačajniji i zbog to upravo disocijacijom ugljen dioksida, zapravo efektivnom disocijacijom tokom fotosinteze, mislim, nije to baš prava disocijacija, ono odmeš molekul pa ga razbiješ, nego mislim, zove fotosinteza malo komplikovani proces, ali je efektivno ono što je outcome, mislim, svega toga, mislim, zove jeste da se oslobodi kiselnik.
Ne samo to, nego tada nije bilo ni viših organizama koji su disanjem prošli.
A da, znači tačno nije bilo, jeste, to je tačno, nije bilo nisko znači, niti je bilo, mislim, zove i krava i drugih prežera koji je oslobađio metan i ove druge neke gasove staklene bašte u atmosferu, tako da je...
Koliko je bilo u vodi?
Da, tako da je, ali mislim, tada, mislim, okej, najveći deo tih stvari se dešava naravno u vodi. Tako da količina, zapravo, mislim, zove, striktno govoreći, mislim, jako je teško pratiti u prošlosti količinu kiselnika baš u atmosferi, ali količina kiselnika u vodi, recimo, može da se prati jako dobro i onda, pošto je i voda bila najveći dio vremena bila domovina živih bića, mislim, zove, i pošto je ipak sve nastalo u vodi, onda je to mnogo lakše, mislim, zato što ove sedimente, ove naslage, mislim, govorit ćemo o tome, naslage sedimentnih stena, naslage stvari sličnih štromatolitima, zapravo sadrže jako dobro pokazatelj koliko, mislim, čak možemo kroz razmatranje različitih izotopa, znači postoje različiti kiselnici, i kroz razmatranje različitih izotopa možemo vidjeti, mislim, zove kako se, kojim tempom je išlo to obogaćenje. Ali doći ćemo od toga, to je jako... Ima još nekih pitanja, sugestija, komentara?
Da bi idemo ovdje sad.
Dobro, to može. Zašto ga ne? Mislim, zove ovo. Čekaj, nije to loše kao pitanje.
Sljedeći petak redovno u 4.
Pa slušaj, ajde ako mi se zove, pošto mi se zove, ok, ovaj kolega iz Laskovca koji sad nije došao, mi se zove, a koga mi se zove, zaista cenimo, mi se zove, njegov entuzijazam, ajde ne postim u 15:30, mi se zove, ako je to ok.